Man šobrīd jāsaka, ka, protams, diskusijas par to, kādā veidā situācijas attīstība Turcijā ietekmē gan šo te sadarbību ar Eiropas Savienību, gan Turcijas lomu reģionā, gan Turcija kā NATO dalība valsti vēl būs, bet es gribētu cerēt, ka situācijai normalizējoties būtisku, teiksim, negatīvu seku nebūs.